VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia. Apa kabar? Senang sekali saya Utami Husin bisa kembali hadir di ruang dengar Anda Minggu malam ini 27 Februari 2022. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Kami berharap Anda mendengarkan siaran ini dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Seperti biasa, saya juga tidak sendirian. Ada produser Erna Wiyasi dan ada juga
Arif Budiman tentunya yang akan bersama-sama memandu acara ini. Senang sekali kita bisa kembali memandu acara malam ini dalam keadaan sehat dan berbahagia.
Amin. Nah, mulai ya saya awali acara ini dengan mengingatkan kita semua nih untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan semestinya. Yang jelas, saya Utami Husin dan Arif Budiman sudah siap untuk mengantarkan acara VOA edisi akhir pekan ini.
Siap dong, seperti biasa dalam program akhir pekan, kami menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini dari Amerika juga dari berbagai penjuru dunia lainnya.
Nah, bagaimana kalau kita ke topik pertama? Apa yang sudah kita siapkan nih, Rif?
Banyak orang mungkin belum pernah mendengar tentang Sharon Ates.
Saya rasanya juga belum sih, Rif.
Nah, sebuah film dokumenter berjudul Sharon Ates, Sex Revolution and Islam mungkin bisa menjadi pengantar bagi kita mengenal apa dan siapa tokoh perempuan kontroversial ini. Termasuk alasannya mendirikan sebuah masjid di Jerman di mana ia menjadi imamnya. Kita langsung simak saja ya.
Yup, silakan Erna.
Film dokumenter Sharon Ates, Sex Revolution and Islam, karya Nevis Oskar Lorenzen yang dirilis pada kuartal terakhir tahun 2021 merupakan rangkuman wawancara mengenai Sharon Ates, pengacara Jerman keturunan Turki yang juga dikenal sebagai aktivis, penulis, dan feminis muslim. Ates adalah tokoh terkenal di Eropa karena ide-idenya yang blak-blakan tentang perlunya mengubah Islam. Film ini menyorot bagaimana Ates dan orang-orang yang mengenal dekat perempuan itu, termasuk sejumlah tokoh muslim, membeberkan ideologi Ates, termasuk gagasannya yang blak-blakan mengenai perlunya mentransformasi Islam. Sudah menjadi pengetahuan publik Jerman atau bahkan Eropa, Ates yang sudah sering bicara dan menulis mengenai revolusi seksual dalam Islam kerap mendapat ancaman pembunuhan. Dan karena situasi itu pula, ia berada di bawah perlindungan polisi sejak tahun 2006. Ates terbiasa melawan arus. Ia adalah tokoh di balik berdirinya masjid di Berlin, Jerman, yang para pengurus utamanya adalah perempuan. Ia sendiri menjadi imam di masjid bernama Ibn Rus Goethe Mosque tersebut. Muazin yang sehari-hari bertugas mengumandangkan azan di sana juga adalah perempuan. Kepada Reuters, ia menjelaskan alasannya mendirikan masjid itu.
Alasan saya harus mendirikan masjid ini adalah fakta bahwa saya sebagai seorang muslim merasa didiskriminasi di masjid-masjid dimanapun di dunia. Sejauh yang saya ketahui, spiritualitas adalah sesuatu yang penting dan manusiawi. Tuhan tidak membeda-bedakan jenis kelamin saat menghadap dirinya. Saya sangat kesal karena selalu harus berada di bagian perempuan saat salat di masjid dan tidak diizinkan masuk ke bagian depan masjid. Itu menghina saya.
Ates juga memiliki pandangan yang anti-jilbab. Pandangannya atas hal yang satu ini membuatnya banyak dikecam tokoh liberal dan konservatif. Ia menyatakan pakaian yang dikenakan perempuan muslim tidak mencerminkan tingkat keimanannya. Menurutnya, tokoh-tokoh agama seharusnya lebih mendengarkan suara perempuan.
Kekerasan dalam rumah tangga meningkat, pelecehan anak meningkat. Itulah realita yang perlu disuarakan. Oleh karena itu, saya senang untuk setiap langkah maju yang diambil. Tetapi kita juga melihat bahwa setiap langkah maju diikuti oleh 2 atau 3 langkah mundur. Tapi kami akan terus berusaha. Kita harus terus berusaha.
Sharon Ates, Sex, Revolution, and Islam sebetulnya mendapat cukup banyak kecaman. Film dokumenter ini dinilai sejumlah kritikus film tidak membeberkan sudut pandang lain, sehingga pernyataan Ates, misalnya, tentang perempuan muslim yang ditaklukkan oleh pandangan yang keliru dan pria muslim yang munafik, terkesan tidak terbantahkan. Mereka menilai film akan lebih berwarna bila menghadirkan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan pernyataan Ates. Kritikus Roxana Hadadi dalam sebuah tulisannya di surat kabar The Los Angeles Times menilai pernyataan-pernyataan Atis dalam film itu terkesan menyesatkan. Atis berbicara mengenai kebahagiaannya tinggal di Jerman yang membuatnya merasa lebih bebas. Seolah-olah negara itu belum pernah mengalami pergolakan politik yang dipicu kelompok-kelompok radikal dalam beberapa dekade terakhir. Atis menuntut agar umat Islam lebih terbuka untuk mengecam kekerasan teroris, seolah-olah Islamofobia tidak tersebar luas di seluruh Eropa. Dan Atis bertanya-tanya kapan Islam akan mengalami reformasinya sendiri ala kekristenan, seolah-olah agama itu belum pernah diwarnai terorisme dan ekstremisme. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Laporan mengenai film dokumenter tadi mudah-mudahan bisa memberi Utami, juga pendengar VOA, gambaran sekilas mengenai tokoh perempuan kontroversial Seren Ates di Jerman ya.
Dan setelah dari Jerman, sekarang kita akan menyampaikan informasi dari mana lagi nih, Rif?
Kita ke Afrika Utara yuk.
Ayo.
Di sana, tepatnya di Tunisia, kita akan temui satu-satunya klub perempuan pengendara sepeda motor besar. Klub sepeda motor ini mematahkan stereotipus seputar gender di Tunisia, menyelenggarakan rally dan acara-acara untuk mendorong perempuan mengendarai sepeda motor besar.
Wah, menarik sekali. Langsung saja kita putar ya. Silakan, Erna.
Pada hari yang cerah dan di sepanjang tepi laut di ibu kota Tunisia, 5 perempuan masing-masing mengendarai sepeda motor mereka berderetan. Dan mereka menggambarkan ini sebagai pemandangan langka di negara mereka. Salah seorang anggota klub sepeda motor Queen Bikers itu, Khadijah Hasaini, mengatakan, lebih dari 300 wanita memiliki SIM sepeda motor di Tunisia.
Namun hanya sedikit perempuan yang berlatih mengendarainya karena mereka merasa tidak aman atau tidak menemukan klub yang nyaman bagi mereka. Perempuan ingin berkendaraan dengan sesama perempuan daripada bergabung dengan grup laki-laki dan ingin di grup yang semua anggotanya wanita. Maka inilah tujuan kami, membentuk sebuah klub hanya untuk perempuan.
Juara pertama perempuan lomba motocross Tunisia, Kaima Ben Amou bersama dengan anggota klub Queen Bikers berharap untuk mendorong lebih banyak wanita untuk bergabung dengan olahraga sepeda motor ini, melintasi negara dan ikut serta dalam rally di tingkat lokal dan internasional. Kaima Ben Amou menambahkan,
ketika saya mengendarai sepeda motor, saya punya perasaan yang berbeda. Semua rasa tertekan dalam hidup saya hilang. Saya tidak merasa seperti berada di dunia ini. Saya merasa kebebasan saya terpenuhi sewaktu ada di jalanan. Selama lomba motocross, saya merasa diri saya berubah. Saya menjadi seseorang yang lain.
Anggota klub bertujuan untuk menantang stereotip sosial dengan berusaha mengubah pandangan perempuan yang mengendarai sepeda motor.
Dalam ronde pertama ketika saya berlomba, saya melihat ke belakang dan bertanya-tanya, apakah saya yang terdepan atau apakah pembalap lain jauh di depan saya? Itu adalah rally pertama saya di kota Sfax. Saya juara pertama di lomba itu, puji Tuhan. Sejak itu saya mengenali diri saya dan kemampuan yang saya miliki.
Ia menambahkan, secara umum, ketika seorang perempuan mendekati sesuatu yang berkaitan dengan mesin, ia menjadi berbahaya, kata juara berusia 28 tahun itu. Kaima Ben Amou menambahkan, pada kenyataannya, perempuan bisa menjadi pembalap berpengalaman. Amou bersyukur kepada Tuhan bahwa ayah dan ibunya mengizinkannya mengemudi sepeda motor, karena mereka tahu bahwa mengendarai sepeda motor bukan kegemaran yang sekejap saja. Ini merupakan hobi yang serius dan tidak akan pernah ditinggalkannya karena tidak bisa. Ia menambahkan, Kalau saya tidak punya sepeda motor, saya sakit. Salah seorang anggota mengatakan gagasan itu muncul ketika mereka belum terbentuk. Setiap perempuan mempunyai sepeda motor, tetapi ia sendirian. Khadijah datang dan kemudian mengumpulkan mereka. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Tapi saya ingin kembali bilang bahwa selalu menyenangkan kalau mengikuti laporan-laporan yang disampaikan dalam program VOA Weekend, kita bisa tahu kabar dari berbagai penjuru dunia.
Betul sekali, dari berbagai penjuru dunia ya, Rif. Nah, kalau pada segmen selanjutnya dari program VOA Weekend hari ini, kira-kira kita akan beralih ke benua lainnya nggak?
Beralih dong, dan kali ini berita dari dalam negeri, maksud saya dari Amerika Serikat. Kita akan mengikuti kisah Michael Stockwell, seorang tentara Garda Nasional. Pada penempatan sebelumnya, Stockwell ini bertugas menjaga perbatasan Amerika Serikat-Meksiko selama gelombang migran terjadi dan menjaga gedung Capitol negara bagian New Mexico setelah pemberontakan Januari 2021 di Washington. Tapi kali ini ia punya tugas lain terkait pendidikan.
Seperti apa tugasnya? Lebih lengkap mengenai hal tersebut, kita ikuti saja laporan Madeline.
Dalam misinya saat ini, tentara Michael Stockwell membantu siswa dengan bertugas sebagai guru pengganti untuk mata pelajaran sains di SMA Alamo Gordo.
You can't act army with these kids.
Kita tidak bisa berlaku seperti tentara dengan anak-anak ini. Kita tidak bisa berbicara seperti berbicara dengan tentara lainnya dengan anak-anak ini. Kita tidak bisa memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Kita harus berhati-hati dengan tindakan korektif.
Puluhan pasukan Garda Nasional dan Angkatan Udara di New Mexico sudah turun tangan menangani keadaan darurat yang lain dari sebelumnya, yaitu kekurangan guru dan anggota staf sekolah yang telah menguji kemampuan sekolah secara nasional untuk terus beroperasi selama pandemi virus corona. Meskipun banyak negara bagian dan distrik sekolah lainnya mengajukan permohonan guru pengganti, di tengah lonjakan infeksi akibat varian Omicron, hanya New Mexico yang meminta bantuan anggota Garda Nasionalnya. Di 36 dari 89 distrik sekolah negara bagian ini, anggota Garda Nasional bertukar ringkasan misi rencana pelajaran untuk bekerja di lingkungan sekolah. Ketika Stockwell pertama kali mengajar di kelas mengenakan seragam tentara dan sepatu bot tempur, beberapa murid seperti Lily Terrazas yang berusia 15 tahun mengira ia hanya berkunjung seperti seorang perekrut tentara, tetapi kemudian ia duduk di kursi guru.
When he started taking attendance, like I was like, "Whoa."
Ketika ia mulai mengabsen, saya kaget. Saya agak gugup karena ia tentara. Tapi itu keren, ia membantu saya.
Sekitar 80 anggota Garda Nasional telah mengajukan diri untuk bekerja di sekolah. Para tentara ini sudah menjalani pemeriksaan latar belakang dan mengambil kursus singkat yang diperlukan sebagai guru pengganti. Mereka tidak harus belajar banyak tentang kurikulum, tetapi hanya perlu memperhatikan murid. Stockwell telah menjadi guru pengganti sejak akhir Januari ketika guru para muridnya beralih menjadi petugas administrasi di sekolah lain. Ia berjalan melewati deretan meja sekolah berlutut, bercakap-cakap dengan murid ketika membantu mereka mengerjakan tugas menghitung kedalaman kerak bumi dan lapisan planet lainnya. Gubernur Michelle Lujan Grisham, seorang demokrat, memanggil tentara Garda Nasional untuk membantu kekurangan guru akut di negara bagian yang kesulitan mencari pendidik yang cukup, seperti beberapa negara bagian lainnya. Saat ini ada sekitar 1.000 posisi mengajar terbuka di negara bagian itu dengan sekitar 20.000 guru. Ia menekankan penempatan tentara Garda Nasional adalah tindakan sementara dan pejabat negara berupaya meningkatkan tenaga pengajar dan staf sekolah melalui peningkatan gaji dan strategi lainnya. Di Alamo Gordo, kekurangan guru mencapai puncaknya pada 13 Januari ketika 30 guru absen karena sakit mengikuti pelatihan profesional atau keadaan darurat keluarga. Reben, salah satu dari dua sekretaris SMA Alamo Gordo, bertugas mengisi slot mengajar setiap pagi.
I think at one point, including teachers absent for testing, professional leave.
Saya pikir pada kesempatan guru yang tidak hadir, termasuk mereka yang cuti untuk mengikuti ujian profesional dan sakit, sampai 30 guru tidak masuk selama beberapa hari. Dan itu sepertiga dari staf kami, staf pengajar kami, sehingga sulit untuk melakukan apapun.
Ia mengatakan bisa mengandalkan tentara khusus Stockwell untuk pindah kemana saja selama ia ditugaskan di sekolah itu. Di beberapa komunitas, ada kekhawatiran yang muncul mengenai kehadiran tentara di ruang kelas. Di Santa Fe, distrik sekolah ditanya apakah tentara akan mengenakan seragam dan membawa senjata, kata juru bicara distrik sekolah Cody Dinarski. Senjata selalu menjadi pertanyaan. Distrik memutuskan bahwa tentara akan mengenakan pakaian sipil. Di tempat lain, ketika diberi pilihan, beberapa tentara memilih seragam militer daripada pakaian sipil untuk mendapatkan rasa hormat di kelas, terutama jika mereka usianya tidak terlalu jauh dari murid mereka. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Laporannya menarik ya, tentara tidak hanya bisa mengangkat senjata, tapi juga menjadi tenaga pengajar.
Betul, Rif. Jadi, nggak ada alasan ya kelas batal terselenggara gegara sekolah kekurangan guru ya, Rif.
Nah, setelah dari Amerika Serikat, saya ingin beralih ke Afrika lagi.
Silakan. Nah, kali ini mengenai
sepeda motor bertenaga surya untuk mengatasi perburuan satwa liar di Afrika. Perusahaan swasta Cake bermitra dengan sebuah perusahaan teknologi ramah lingkungan dan organisasi lingkungan berniat meluncurkan sepeda motor listrik bertenaga surya untuk membantu unit-unit anti perburuan melindungi satwa-satwa liar Afrika Selatan yang terancam punah. Silakan Erna.
Sepeda motor listrik itu diberi nama Cark AP. AP adalah singkatan dari anti-poaching atau anti-perburuan. Cake berharap sepeda motor bertenaga surya ini bisa membantu misi sebuah organisasi lingkungan di Afrika Selatan, Southern African Wildlife College atau SWAC, dalam mengatasi perburuan satwa liar secara lebih efektif. Medan hutan di Afrika luar biasa sulit sehingga menghalangi usaha menangkal perburuan ilegal satwa-satwa. Menggunakan motor dan mobil terbilang efektif, namun sering menghadapi kendala bahan bakar sehingga kurang efisien. Menggunakan helikopter seperti seolah memberitahu para pemburu ilegal dari kejauhan untuk segera kabur atau bersembunyi karena suara yang ditimbulkannya. Belum lagi dampak suara yang ditimbulkan pesawat itu terhadap satwa-satwa liar. Cake menggandeng perusahaan Goal Zero yang banyak mengembangkan teknologi ramah lingkungan untuk membantu menciptakan sepeda motor khusus ini. Goal Zero lah membantu merancang baterai bertenaga surya sehingga meniadakan kebutuhan sepeda motor akan bensin atau suplai listrik tradisional. Sepeda-sepeda motor ini akan digunakan para petugas pengawas hutan di Afrika Selatan. David Rosner adalah teknisi Goal Zero yang ikut merancang baterai tersebut.
The people in South Africa really need some of your products, our products.
Rakyat Afrika Selatan sangat membutuhkan produk ini. Kendaraan ini dapat membantu menyelamatkan satwa-satwa Afrika yang terancam bahaya. Dengan sepeda motor ini, kita bisa mewujudkan ekosistem lingkungan yang lebih baik.
Teresa Sauri, CEO SWAC, menyambut kehadiran sepeda motor bertenaga surya ini.
The Wildlife College definitely sees this as a long-term partnership because we will be monitoring and evaluating the
Southern African Wildlife College melihat ini sebagai kemitraan jangka panjang. Kita akan memonitor dan mengevaluasi penggunaan solusi konservasi inovatif yang sangat menarik ini. Kami sangat bangga bermitra dengan Cake dan Goal Zero untuk menguji sepeda off-road listrik ini, mengingat dampak yang dapat ditimbulkannya dalam mengatasi perburuan liar di berbagai penjuru Afrika.
Prakarsa yang digelar Cake dan Goal Zero bisa terlaksana melalui kampanye amal Beli Satu, Beri Satu. Artinya, satu Cark AP yang terjual ke publik akan mengharuskan Cake dan Goal Zero menyumbangkan satu sepeda motor serupa ke SWAC. Kedua perusahaan itu bahkan akan menyumbangkan sebagian keuntungan mereka untuk program-program operasional SWAC. Sepeda motor itu ditawarkan seharga $25,000 per unit, berikut panel surianya untuk mengisi tenaga. Harganya terbilang mahal karena pembelinya juga dianggap penyumbang bagi usaha penyelamatan lingkungan di Afrika Selatan. Siapapun bisa memesannya di ridecake.com mulai September mendatang dengan membayar uang tanda jadi sebesar $1,000. Sepeda motor seberat 80 kg ini memiliki kecepatan maksimum 90 km per jam. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran serta kritik melalui website kami www.voaindonesia.com. Saya Utami Husin.
Dan saya Budiman beserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat malam, selamat beristirahat dan menikmati sisa hari Minggu Anda. Dan bye-bye.